Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Také pocházím z bývalé podkarpatské Rusy, z města Jasina. Je nejvýchodnější cíp bývalé naše Československé republiky. Dříve se já říkalo od Jasiny do Aše, republika naše.
Tak začal vyprávět muž s ukrajinským jménem, Dmitrij Popiuk. Natočil ho redaktor Postbellum Jan Schmidt už dávno, v začátcích Postbellum v roce 2003 v Písku. Pan Popiuk není Ukrajinec, ale od svého narození československým občanem. Za první republiky mělo Československo přes 140 tisíc hektarů, 13 milionů obyvatel velmi pestrého složení. Občané tady mluvili domovským jazykem, nejen česky, slovensky, ale i německy, maďarsky, polsky, běžně na nemalém samosprávním území i rusínsky, což je bližší dnešní ukrajinštině než k ruštině. Podkarpatská Rus, která náležela k Československu, dnešní Zakarpatská oblast Ukrajiny, s městy jako je Užhorod, Mukačevo, Chust, Berehovo, Rachov, měla tenkrát víc než 600 tisíc obyvatel. Z toho zdaleka nejvíc 380 tisíc Rusínů, 102 tisíc Maďarů, 80 tisíc Židů.
Ojna, ojna, hori tam ženšižnu.
Je to nádherná země. Vysoké Karpaty, hluboká údolí s průzračnými řekami, louky a lesy táhnoucí se desítky kilometrů. A právě tuto část Československa před druhou světovou válkou přepadlo Maďarsko. Tím vlastně začíná příběh pana Popiuka. Od mikrofonu vás provází Mikuláš Kroupa.
Hej, dolinoju, hej, široko.
Zpívá válečný veterán Jiří Hofman, ukrajinskou píseň, kterou Čechoslováci ze Zakarpatska měli rádi. Pan Hofman se s dnešním pamětníkem znal, oba bojovali ve stejné jednotce.
Vede svoje výško, výško za Poríny, výške Porošenko.
Dmitrij Popiuk, tenkrát 17-letý kluk, československý vlastenec, hovořící pouze rusínsky, špatně česky a maďarsky skoro vůbec, pocházel z města Jasiňa, kousek od Rachova, z chudé rodiny námezního dělníka. Před válkou navštěvoval měšťanku, učení mu šlo, chtěl na gymnázium.
Potom, poč nebyly prostředky na další studium, takže jsem pomáhal doma. A až v roce 1938 jsem složil zkoušky na reálný gymnázium v okresním městě Rachovo. No a mínil jsem pokračovat ve studii na střední škole. Ovšem toto studium bohužel přerušil 15. březen 1939 okupací podkarpatské Rusy, jo, maďarskými okupanty.
V době Mnichovské konference, kdy nacistické Německo pod pohrůžkou válečného konfliktu žádalo Sudety, vznesli své požadavky i Maďaři. Maďarský nárok na podkarpatskou Rus pramenil z domněnky, že je to vlastně jejich území, protože patřilo před první světovou válkou Uhersku. V listopadu 1938 došlo v návaznosti na mnichovský diktát k arbitrážní konferenci ve Vídni. Tady soudci rozhodli, že Československo musí odevzdat maďarskému království jižní část Slovenska a jih podkarpatské Rusy s Užhorodem, Mukačevem a Berehovem. Čechoslováci chtěli tuto 150 tisíc hektarovou nejúrodnější část země s vinicemi, ovocnými sady, tabákovými a kukuřičnými plantážemi ubránit. prvnímu většímu střetu československé armády a Maďarů došlo na začátku roku 1939 u Mukačeva. Tady umírali první vojáci. Konflikt pokračoval a vyústil do 14. března 1939, kdy zahájila maďarská armáda invazi. Malý a neúspěšný odpor kladla 8000 jednotka československých vojáků. Maďaři obsadili Podkarpatskou Rus během asi 10 dní.
Posloucháte příběhy 20. století.
Nemínil jsem podepsat jako student lojalnost okupantům, musel jsem ukončit studium. No, tenkrát, jen to smutného dne, 15. března, jsem pěšky došel do Jasiny, z Rachova, to je 30 kilometrů. No, po cestě jsme nacházeli pohozenou munici, jo, i zbraně, jo, třeba nefunkční, bez závěru. Nacházeli jsme po cestě karabiny, které pohazovali prostě vojáci naši a nechtěli je nechat okupantům prostě k použití. No, když jsem dorazil do Jasiny, jo, tady prostě v Jasině právě přijížděli, to myslím druhý den, to bylo po 16. března, tam přijela cyklistická jednotka maďarská. No, ústretí jim šli Poláci, jo, kde se vítali na náměstí v Jasině. No a pro nás to byl smutný a neradostný den.
Dimitri bylo 19 let. Vysoký, štíhlý, urostlý mladík se trápil a rozčiloval nad tím, proč československá armáda nasadila tak málo vojáků. Těžko popsat jeho hněv a ponížení, když dostal od okupačních maďarských úřadů vojenskou obsílku s povinností nastoupit do vojenské přípravky do maďarských, řekněme, polovojenských jednotek Levente. Tento povinný vojenský výcvik sloužil okupantům jako příprava dospívajících Rusínů pro vstup do maďarské armády. Povinně každou sobotu se mladíci scházeli na pochodová cvičení a učili se zacházet se zbraněmi. Dimitrij Popiuk byl k jeho značné nelibosti vybrán i jako instruktor. V české armádě bychom asi řekli jako VDčko, velitel družstva. Pro Popiuka, stejně jako pro řadu dalších jeho přátel, Levente představovala zradu. Sloužit jako instruktor, pak chápal jako stát se přisluhovačem okupantů.
Jak tomu prostě předejít? V tu dobu prostě už řada známých kluků přicházela ilegálně do Sovětského svazu.
Mezi mladými Rusíny se šířilo heslo Lepší Sovětský svaz, než sloužit pod Hortym. Šlechtic Mikluš Horty byl v té chvíli regentem maďarského království, vrchní velitel maďarského vojska.
Já jsem zatím ještě nepomyšlel, a že budu dělat na schválnosti při tomto výcviku. Prostě místo v pravobok, no to bylo hatro orc, joubro orc, takový ty povely, tak jsem obrat prostě prováděl špatně, schválně, čím jsme jako vyvedl z míry dotyčného instruktora. On to už nevydržel a přišel dál mě po hlavek. Mě to vyprovokovalo, samozřejmě to mě bylo 19 roku, jo, to jsem se cítil prostě silný, a to nenechám si takový věci líbit. No a vrátil jsem mu pohlavek, no až mu jeho pilotka, prostě ta lodička spadla na zem a on začal křičet, jo, o pomoc, a načež se začali srocovat maďarští chlapci, ty účastníci toho výcviku. No, když nás zjistili, o co se jednat, tak a poněvadž nás byla tam značná převaha, takže k žádné rvačce nedošlo mezi chlapci. Jo. No, ovšem ten instruktor mě přikázal, aby ho nasledoval.
Kráčel jako bachař s vězněm až do městečka Dyčem. Překvapení Dimitrije ho vedl do domku, kde dříve bydlíval jejich školník. Teď tam sídlilo vojenské velitelství Levente.
Tak jsme tam došli a když jsme byli už před vráty, tak tam chtěl prostě zase násilím prostě mě dát pohlávek nebo něco. Prostě sápal se po mně. No a já jsem ho vzal pod páždi a on byl takový chudák, že málem jsem svými prsty obejmul jeho ruce a jsem ho opřel o vrata. No. Vrata náhodou prostě nebyly zajištěny z druhé strany, otevřely se, já jsem ho pustil, on spadl na dvůr, no a začal naříkat. A v tom prostě vyšel ten plukovník a ptá se, co se děje. No on se mu právě postěžoval.
Maďarský plukovník nařídil, aby Dimitrije uvěznili v četnické stanici. O tomto temném místě se šuškalo, že tam mají sklepení, kde tlučou lidi. V okolí bývalo slyšet sténání. Dimitrij se vzepřel, stropil scénu, rval a vzpíral se, křičel. Obyvatelé Dyčemu se srocovali. Poděšená eskorta se rozhodla změnit směr. Dimitrije odvedli do místnosti na místním úřadě, kde s ním úředníci sepsali protokol a k překvapení vězně a přes protesty vojenské eskorty ho propustili. Věc měla ovšem dohru.
Začátkem srpna jsem byl uvědoměn, že na obecním úřadě došla obsílka pro mě k soudu, k vojenskému soudu. A sice za ten přestupek, kterého jsem se dopustil. No horší bylo, že půl roku předtím byl jsem s několika chlapci v okresním městě odsouzen k 2 měsícům podměně za nepravidelnou účast docházky na výcvik. No a teď navíc jsem měl tady ten přestupek. No tak jsem nečekal na doručení obsílky. Právě jsme se během 2 dnů domluvil s kamarády. No a rozhodl jsem se opustit domov a ilegálně jsem přešel na stranu prostě k Sovětům.
A my o tomto známe detaily a počty, které se dosud jen odhadovaly. Adam Hradílek, badatel z Ústavu pro studium totalitních režimů, objevil na Ukrajině dosud nespracovaný archivní fond a přes různé peripetie mu ho úřady otevřely. Tento fond obsahuje tisíce kádrových svazků, přesně takových mladíků jako Dimitrije. Tyto materiály pochází z provenience komisařů NKVD a dalších stupňů tehdejšího represivního aparátu Sovětského svazu. Všichni tito mladí Rusíni si neuvědomili nebezpečí, vrhli se do sevření nelidského systému pracovních lágrů v systému Gulag. A bylo jich zhruba 6 000. Adam Radílek.
Z nich bylo přibližně asi 5% žen, zbytek tedy byli muži, 12% z nich byli Židé, zbytek byl většinou Podkarpato Rusíni.
Dá se nějak zobecnit jejich motivy toho útěku přes hranice?
Většinou u těch Rusínů se jednalo o velice mladé lidi, vlastně ve středoškolském věku, a většinou prchali před právě službou v té polovojenské organizaci Levente, kam byli nuceni nastoupit. Právě od roku 1939 byla povinná služba pro mládež ve věku 12 až 22 let, která měla v těch mladých lidech vzbudit nějaké promaďarské nadšení a hlavně v nich vychovat nějakou disciplínu. No.
Na cestu přes hranice do Sovětského svazu se vydala 6členná parta mladých Rusínů, kteří se znali z jasení. Vedli je nejstarší Štefan, 32letý záložník československé armády, a ještě další 3 lidé a také rodinný pár, bratr se sestrou, Nikolaj a Maria. Skupina se domluvila, že se sejdou u tety Dimitrije, která žila u hranic ve Vorochtě. Přes les to pak bylo už jen 10 kilometrů hranicím. Dimitrij tedy vyrazil za tetou, kde na něj čekali přátelé ze skupiny. Jediný Dimitrij měl ovšem smůlu.
Tu noc šel jsem, asi bylo 10 hodin, jako naschval jsem spotkal jedno z instruktorů Levente, který mě znal. Říká, co tady děláš? Co tady pohledáváš? Bydlíte na druhé straně řeky. No, já jsem zalhal, že jdu navštěvit tetu. A on říká, ten, co přešel na druhou stranu. No, říkám, je sama a tak dále. Tak se jdu za ní podívat. A on mě začal šacovat. Jo, jestli něco prostě neobjeví. No shodou okolností našel v kapce poznámky o popisu pušky. V maďarštině prostě, když jsme se učili, tak ty názvy, třeba hlaven če oče tortolo tou se to jmenilo, měřidla ciel gemb a takový ty. No tak, aby si to člověk pamatoval, tak jsem si to psal. No tak toho tak nějak uspokojilo a propustil. A to byla dvoučlenná hlídka, v té době chodili právě v noci.
Tetin muž, také jménem Popiuk, sloužil ve Vorochtě v lesích u hranic jako hajný. V hajovně už ovšem nežil. Zanechal svou ženu samotnou a utekl i se synem Michalem několik týdnů před Dimitriem právě do Sovětského svazu. Nikdo o nich neměl žádné zprávy. 19letý Dimitrij se plížil večerem za tetou, kde na něj čekala útěkářská parta. A na vstek ho znovu zastavila další hlídka, tentokrát četnická. Dimitrij se podařilo vymluvit.
Že jdu domů, že jdu z kína a že jdu domů, to jsem se jako hlásil za svého bratrance. My jsme byli stejně starý. No a snad ani tak nějak ne, zvlášť nepodobně. On mě odvedl k nejbližšímu domku, tam u silnice, u toho mostu, tam bydleli Židi. No a to bylo po 10. hodině, probudil tam židovka, mladá paní, rozespala byla. On, já říkám, já jdu domů, jo. Jsem ten a ten Popiuk Michal, můj otec dělá hajnýho, jo. Bydlíme, jo, tam a tam. On se zeptal, jestli je to pravda, jo, jestli mě zná. Ona potvrdila, no, načež mě propustil.
A to je nejspíš chvíle, kdy se historiografie nechala zmátnout. Z Dimitrie se stal Michal. Dneska se v některé odborné literatuře dočítáme, že válečný veterán a partizán Michal Popiuk se účastnil na Mělnicku a Kokořínsku toho či onoho. Ale ve skutečnosti to byl právě Dimitrij, který se, jak se zdá, za Michala sem tam vydával i později. Mladí lidé bloudili hustými lesy na kost promočení. Naivně se domnívali, že sovětským úřadům vysvětlí, že utíkají z okupované země a hledají bezpečí. A také armádu, se kterou by se vrátili zpátky domů a osvobodili svoji vlast. Takové byly bláhové sny 20letých československých vlastenců. Vyšli z lesa a potkali staršího muže s kosou.
Ten nás varoval, že radši, jestli nás nikdo nespozoroval, jo, tak abychom se radši vrátili. Jo. Že Sověti prostě zavírají a posílají do vězení a do lagru. No, my jsme to nechtěli věřit a trvali jsme na tom, aby nás dovedl na pohraniční stráž. No, což on samozřejmě, když jsme na tom trvali, tak učinil. A my ještě ten Bilusák, ten náš vedoucí, přivázal na pušku kapesník, bílej, přes rámeno, na rámeno prostě šel vpředu, my za ním jako housata. Pohraniční stráži samozřejmě, tam se nás ujmuli o tím, že nás zavřeli do takové malé místnosti, kde se vařil krmení pro psy. No, bylo tam dusno, pára a tak dále, z toho vařili tam něco v kotli.
Ochotně se vzdávající skupinky naivních vlastenectvím překypujících československých uprchlíků, hledající úřední osoby Sovětského svazu, bývali na hranicích Podkarpatské Rusy a tehdejšího Sovětského svazu, zvláště ve dvou letech 1939 a 1940, čím si velmi obvyklým.
Mysleli se, že s nimi někdo vypíše nějaký protokol a vlastně přijmou s otevřenou náručí. A tak tomu tady skutečně nebylo. Oni byli vlastně i hned zatčeni, byli umístěni v těch provizorních věznicích, to třeba mohla být stodola někde u hranic, nebo ve sklepě školy, nebo těch míst je strašná spousta. A pak je právě postupně, vždycky, když ji nashromáždili určitý počet, tak je vlastně transportovali pěšky do těch příhraničních věznic.
Dimitrije Popiuka a ostatní z jeho skupiny za pár dní, které strávili v jakémsi přístavku pohraničního úřadu, transportovali otevřeným nákladákem do městečka Nadvirna. To bylo jen další větší schromaždiště těchto rusínských uprchlíků.
Přišel a vyslychal nás kapitán NKVD. Jo. Odkud jsme, kdo jsme, co se tam děje, prostě jak se chovají okupanti a tak dále. No právě v té době už se tam budovaly různé kryty a podobně, opevnění v Jasině, protiletecké kryty a podobně. No tak, co jsem jako věděl, tak jsem informoval.
Mezi československými uprchlíky a těmito takzvanými lidovými komisaři NKVD panovalo, snad by se dalo říci, jakési partnerství. NKVD z nich chtělo dostat co možná nejvíc vojenských informací. Vězni se pak domnívali, že není důvod cokoliv zastírat či zatajovat.
On, jsme tak se bavili možná díl než hodinu. On pak mě požádal, že až bude odcházet transport, až budou odvážet skupinu a prostě a další v noci dál někam, neříkal mě, kam budou odvážet, ale od tamto tě až budou odvážet, abych se přihlásil, že na jeho přání mám zůstat.
Taková výzva mohla znamenat nabídku. Komisař si všiml, že Dimitrij je schopen zakreslit do mapy místa s maďarskými zbraněmi a posádkami. NKVD mu nabízelo službu špiona. Není to až tak výjimečné, říká Hradílek.
Setkal jsem se s tím, dělal jsem rozhovor v Užhorodě s dcerou právě jednoho z těchto lidí, který právě utekl z Podkarpatské Rusy i s rodinou. Bylo to v prvních měsících okupace a ten skutečně byl naverbován jako špion a několikrát přešel hranici, aby podal informace Sovětům o různých postaveních maďarské armády a podobně.
Dimitrij Popiuk byl člověk společenský a přátelský. Proto se nestal špionem.
Když se připravovalo k odvozu, jo, ten naše skupina a i další ještě, tam jsem se sešel s dalšími chlapci, který jsem znal a bývali mi spolužáky z Měšťanky, například Jablonecký a další, s kterým už jsem se víc nesetkal, pravděpodobně zahynul někde v tom lagru. No tak já samozřejmě nemínil jsem se odloučit od ostatních a nehlásil jsem se. A tak jsem se dostal do Stanislavovy.
Posloucháte příběhy 20. století.
Tehdejší správní středisko, město Stanislavov, na mapě nenajdete. Dnes se jmenuje Ivano-Frankivsk. Město na západní Ukrajině s 200 tisíci obyvateli. Právě sem vězně Dimitrije Popiuka přivezli, zavřeli, vyšetřovali a odsoudili. Drželi ho ve sklepě se 120 lidmi. Bez větrání vězni měli u stropu jen jedno malé okénko, ze kterého viděli kousek chodníku. Pozorovali prý nohy dívek. Tady Dimitrije drželi přes 2 měsíce a probíhalo vyšetřování. Díky Adamu Hradílkovi víme, kdo ho vyšetřoval, jaké otázky mu kladl, jak na ně Dimitrij odpovídal. Jeho vyšetřovací spis se na Ukrajině zachoval. Zdigitalizovaný ho přivezl právě badatel z Ústavu pro studium totalitních režimů Hradílek.
Samozřejmě je velice obtížné luštit ty ručně psané výpovědi, zejména z těch prvních oblastí. Často se jednalo o pologramotné zaměstnance NKVD, kteří tyto rozhovory zapisovali. Vlastně jedna z těch prvních otázek je, proč překročil hranice Maďarsko-Sovětského svazu a tam právě uvádí službu v Levente a tu neschopnost dál studovat, protože neměl maďarsky a vlastně musel by studovat v maďarštině a proto tedy prchl do Sovětského svazu.
Spis je skutečně velmi špatně čitelný. Dozvídáme se z něj v podstatě přesně to, co nám Dimitrij Popiuk sám osobně vyprávěl. To, co ale ve spise nenajdeme, je popis toho, co prožíval tehdejší vězeň v sovětském stísněném sklepním hromadném vězení ve Stanislavově.
Tam se nedalo dýchat. Byla to sice větší místnost, ovšem tak akorát, že když jsme lehli, tak jeden vedle druhého jsme byli jako sardinky. Leželi jsme na holé dřevěné podlahy. Žádná sláma nebo slamníky nebo něco takového. v tom, kdo co měl na sobě, jo, v tom se leželo. Jo. To znamená, do toho podzimu jsem měl roztrány a proleželi a prostě kaloty, košily, jo, a tak dále, jo, špinavý, zavšívený. No, na bocích, jo, k loktech, na kolenou a kyčlích, to směli mozoly, prostě od ty tvrdý podlahy. Stravování, jo, prostě to bylo, že nám dávali třikrát denně ráno, prostě nějaký čaj, kousek chleba, poledne fazolou nebo něčočkou nebo jenom polivku, jo. Večer zase polivku s tím, že nahrnuli to nebo sud polivky zatlačili za dveře, zavřeli, jo, nechali tam nabíráčku, jo, každý měl prostě nějakou nádobu, no a teď se hrnuli, každý chtěl být vpředu, aby dostal to, až nakonec to zůstávala jenom voda, no takže kolem toho byla takový zmatky a podobně.
V tlačenici u polévky vyhrávali silnější. Dimitrij sice bojoval, ale asi se mu to příliš nedařilo. Během několika měsíců ztratil svaly, vypadal prý děsně. Aspoň mu to řekl jeden z kamarádů, se kterým se potkal ve vězení.
Takový urostlý, no on se ještě poměrně držel proti mně. Já od narození jsem byl takový chudokrevný a tak dále, ale cítil jsem se dobře a zdravě. A on říká, ty vypadáš, když já budu jako ty, tak ty už nebudeš. Jo, nemyslel to ve zlým, ale tak jako klukovský, ani se uvědomil, to řekl, no mě to se taky nijak nedotklo. Ale pak jsem si vzpomněl, když jsme byli spolu, náhodou jsme se dostali prostě na ten gulag, na ten lager a já jsem ho v zimě nakládal mrtvýho na povoz k odvozu, na pohřbení, tak jsem si na to vzpomněl a bylo mi ho strašně líto. Jo. No chudák prostě to nevydržel, ačkoliv prostě fyzicky byl daleko líp na tom, než jsem byl já.
Po několika měsících byl Popiuk z vězení vyveden před tribunál lidového soudu. 12. září 1940 mu byl úředním jednáním se zápisem, proti kterému se nešlo odvolat, oznámen trest. Úředník mu přečetl z papíru, že podle paragrafu 80 za ilegální přechod hranic odsuzuje se na 3 roky nucených prací. Takový trest býval pro narušitele hranic, perebečiky, jak jim v Sovětském svazu říkali, nejnižší.
No a na Češ jsem byl šťastný, že se dostanu z toho vězení, je z toho prostě, tak jsem dokonce reagoval, takže jsem poděkoval, jo, za to, za ten rozsudek, jo, a že se dostanu prostě na vzduch, ne na svobodu, ale do jiného prostředí.
3 roky udělovali komisaři nejčastěji těm, kteří u sebe neměli nic, co by snad naznačovalo, že by snad mohli být špioni. Nejvíc škodila mapa nebo kompas. Druhá věc, která v bolševickém Rusku uprchlíky nejvíc poškodila, byla, jestli se během výslechu hlásili ke komunismu, nebo dokonce byli členové strany.
Skutečně to je tak. Rovněž jsem to slyšel od pamětníků a i to potvrzují archivní prameny NKVD, že skutečně členové komunistické strany dostávali větší tresty právě s tím, že vlastně utekli z místa, kde je strana potřebovala.
Třeba Karel Vaš je příkladem této mašinérie. Nadšený komunista, předseda Rusínského spolku přátel Sovětského svazu. Jistě toto jméno znáte. Po válce býval vojenským prokurátorem. Metody, které pochytil tady v Sovětském svazu a oskoušel je tak říkajíc na vlastní kůži, zhusta pak používal v komunistickém Československu. Byl to on, kdo konstruoval proces s Heliodorem Píkou v roce 1949, kterého dostal na šibenici. A desítky dalších. Krátce před svou smrtí vyprávěl pro paměť národa a mimo jiné mluvil právě o tom, jak byl soudruhy v Sovětském svazu vyšetřován a proč mu nepomohlo, že byl členem strany a organizace přátel Sovětského svazu. Mohl jim říkat, co chtěl, ale stejně putoval do gulagu. Pozoruhodné ovšem na celé věci je mimo jiné to, že Karel Vaš celý život, i přes to, co mu udělali, bolševiky omlouval?
Mnozí, kteří byli protisovětského přesvědčení, protisocialistického, protikomunistického přesvědčení, ale utekli před maďarskými okupanty, nechtěli, aby byli povoláni do maďarské armády, prostě okupanty nenáviděli. Právem. A mezi nimi byli špioni, prostě špioni z druhé strany, teda buď maďarští fašisté, nebo němečtí a tak dále. No tak byl jsem tehdy přesvědčen, že Sovětský svaz musel nějakým způsobem proti tomu se bránit, proto ty lidi, kteří přešli ilegálně, prostě izolovali, odsoudili je.
A měl jste právo na obhajobu, nebo ne?
Obranu. Ne, oni tomu nevěřili, ti jejich vyšetřující orgány, ti jejich pracovníci byli primitivové, oni tomu nerozuměli.
Posloucháte příběhy 20. století.
Trest 3 roky gulagu mělo mezi vězni speciální označení. Dětský srok, dětský trest nebo dětská lhůta. Dmitrije Popiuka po pár dnech, které prožil ve věznici v Kyjevě, transportovali dobytčím vagonem do městečka Plisetskaja, což už bylo za polárním kruhem. Teprve tady dostali vězni takzvané vaťáky, vězeňské vatované tepláky a bundu, což mu zachránilo život. Přímo v dobytčím vagónu umrzali vězni. Asi 14 dnů trval pěší pochod, kterým se dostal až do takzvaného Lágru 9 jménem Olp, což bylo součástí táborového komplexu Kargopolak. Těžko si něco takového dokážeme představit. Jednalo se na plochu o jeden z největších lágrů. Na několika set hektarech tvořili malé tábory vzájemný systém. Kargopolak byl založený ve 30. letech. Mimochodem dodnes funguje jako lágr Ministerstva vnitra Ruské federace. Jak to tam tenkrát v onom Lágru 9 vypadalo v zimě 1940?
To byly dřevěné baráky, jo, několik tisíc těch vězňů různého složení, prostě od zlodějů, vrahů, politických vězňů a tak dále a přeběhlíků. Tam nás hodně nebylo a i různé národnosti a tam byly, většinou tam byly Rusové, Ukrajinci, byli tam Řekové, těch bylo tam poměrně dost. A tam jsme chodili na práce do lesa.
Většina vězňů pracovala na těžbě dřeva, na dřevospracujícím průmyslu, vyráběli prašce, byla tam celulózka. Zároveň tyto lágry zásobovaly dřevem Moskvu. Ovšem řada vězňů pracovala i například na rybolovu nebo stavbě železnic a dalších vlastně prací, které udržovaly ty tábory v chodu.
Doplňuje Adam Radílek z Ústavu pro studium totalitních režimů.
Posloucháte příběhy 20. století.
Dmitrij Popiuk každý den odcházel na 12-hodinové směny do lesa. Používal jen sekry a ruční pily. V lese ani v táboře takřka dozorci nehlídali. Útěk tedy nemohlo být nic těžkého.
No, ovšem to bylo beznadějný. Prostě od tamtaď se dostat, vzhledem k těm rozlezlým prostorům, jo, tajgy a tak, jo, to tam prakticky bez obyvatel, tak tam nebyla naděje. Tak samozřejmě, že během asi 3-4 dnů je přivedli zpátky, no a tím pádem ještě jim přidali navíc pobyt právě v tom pracovním táboru. Tam jsem byl jediný v řecké brigádě, prostě kde brigádiéry byl i většina členů brigády, prostě byly Řekové. No a jednou prostě vzhledem k nedostatku jídla, vitamínu a tak dále, tak třeba nastala situace, že já jsem najednou přestal vidět. Když se začalo odpoledne už k večeru, tak jsem neviděl. No, když mě pak nechali několik dní, že jsem nemusel do práce a chodil jsem na ošetřovnu. Tam jsem dostal rajský protlak a během 14 dnů jsem zase začal vědět a zase jsem šel do práce.
Dočasné oslepnutí může způsobit, a v tomto případě je to velmi pravděpodobné, těžký nedostatek vitamínu A, který je důležitý pro tvorbu zvláštního zrakového pigmentu. Když trpíte tímto nedostatkem, projeví se nejdříve šeroslepost. V šeru takřka nevidíte. A pak se to zhoršuje až k úplnému oslepnutí. Vitamín A se nachází hlavně v zelenině, ale i v rybách, melounů, v másle. Vysílený Popiuk, i když se mu zrak vrátil, neměl šanci při tak obrovské zátěži vydržet další týdny v lese.
Strašně bolesti jsem měl v zádech, nohy, jako přestal jsem ovládat. No a stejně prostě jsem musel chodit na cvičení, poněvadž kdo nešel na cvičení do práce, tak byl zavřený do karcelu takzvaný a tam dostal jenom 200 gramů chleba a vodu. To bylo ještě víc vysilující. Jo. No, takže pokud to šlo, mohl jsem se hejbat, tak jsem do práce šel. No a šlo to padlo tak, že při návratu z práce před bránou do lágru, než otevřeli bránu, tak jsem ztratil vědomí a upadnul jsem. No, nevím jak, až teprve třetí den jsem se probaral v nemocnici a to při situaci, když mě ta zdravotní sestra krmila prostě nějakou polívku bujonem, která mě strašně chutnala. Jo. No prostě nic lepšího, do té doby jsem jako nepocitoval prostě v ústech. No to jsem se probral, no a ležel jsem v té nemocnici, kde hlavní lékařku dělala Anna Ivanovna, původem Němka, abatiše. A už starší žena, to jí bylo hodně přes 50 roku, ale ohromný člověk. Opravdu ta se dnem i noci věnovala těm nemocným.
Abatiše, kterou Dimitrij obdivoval, léčila zvláštním způsobem, bez léku. Ty prostě neměla.
Třeba léčila přikládáním báněk, přeleváním krve, jo, to znamená autotransfuze, to znamená nabírala krev ze žily a do svalu, do zadní části těla. Jako ten, a to bylo tak nějak posílení výživy organismu, jo, vlastní krvi.
Popravdě, popis toho, jak se léčilo v této sibirské lágrové nemocnici, mi přišel dosti divoký. I přesto, že pan Popiuk o abatiši vypráví jako o zázračné lékařce, která dokázala bez léku téměř zázraky. Napsal jsem dopis příteli, bývalému spolužákovi z gymnázia, dnes renomovanému lékaři z Královských Vinohrad. Jak on by léčil v takové situaci?
Zaměřil bych se především na bylinky. Řada mechů a lišejníků má antiseptické účinky. Lze je po usušení použít jako obvazový materiál. Odvar z hřmánku a řepíku lékařského má dezinfekční účinek, používá se dodnes jako obklad. Stejně jako odvar z dubové kůry na křečové žíly a hemeroidy. Řada hub může zvláště v kombinaci s alkoholem vyvolat zvracení, což je žádoucí efekt u otrav, například hnojník. Obyčejné dřevěné uhlí má obrovskou absorpční schopnost a využívá se u středních infekcí a otrav. Alkohol lokálně zvyšuje prokrvení periferních částí těla a při problémech s pohybovým aparátem může pomoci. Cibule a česnek jsou zase přirozené fitoncidy, podobně účinné jako antibiotika. Královnou je samozřejmě chirurgie, nůž, jehla a steh. Baňky nemají žádný efekt, snad jenom psychologický. Ani autotransfuze, zvlášť podávaná do svalu, kde působí maximálně krevní sraženinu a následnou infekci. Pouštění žilou u některých konkrétních hematologických nemocí je prováděno dodnes, ale za přísných hygienických podmínek, kterých v táborech nemohlo být nikdy dosaženo. Hodnotím to z pohledu dnešních poznatků, nesrovnatelných s okolnostmi v lágru. Cítím hluboký respekt ke každému, kdo se v takové situaci aspoň o něco pokusil.
Tolik z e-mailu lékaře Jana Hlavičky. Dmitrij Popiuk se dostal do nemocnice ve velmi vážném stavu. 3 dny ležel v bezvědomí. Když se probral, stále upadal do stavu, který byl podobný spánku. Tělo prostě nedokázalo udržet bdělý stav. Místy byl při sobě. Pozoroval, co se děje na velikém pokoji, kde ležely desítky pacientů. Všiml si, že když přijde sestra a další lidé a vypisují s pacientem jakési papíry, znamená to konec. Lékaři se shodli, že pacientovi už není pomoci a do 1 či 2 dnů nevyhnutelně zemře.
Se mnou to sepisovali, jo. Tak jsem si byl vědomý. To jsem občas už byl prostě v horečkách a bezvědomý tak nějak. A spal jsem, většinou spal a spal. Ano, když sepisovali se mnou a to. Vůbec mě to nerozházelo, jo. Prostě člověk byl apatický, tak to bylo jedno. Nic, cítil jsem se, ani mě tak nic nebolelo, jo. Dávali najíst, pokud jsem byl schopen, ani nevím, kdy mě krmil nebo tak. No a najednou v noci, to podle rozhovoru s tou sestrou, to byla taková sestřička, která měla dozor tam, ta se mě jako líbila, jako hezké děvče a tak vlídně zacházela s nemocnými a opatřovala. Přišla doktorka a ptala se, jak je Dmitrijovi. A ona říká, no většinou spí a tak dále ještě, ale má slabý prostě puls a to. A ona jí říká, no je 10 hodin, jdi a odpočín si. No a já u něj zůstanu, no, tak počítám do půlnoci. Jo. A to byl moment, který jsem zachytil, pochopil, že u mě zůstane, že převezme službu a že mám to spočítáno do půlnoci. Jo. Jsem z toho vyrozuměl. No, usnul jsem potom a nic, vůbec mě to nevzrušilo nějak. A teprve asi 3. den jsem se z toho probral. No a byl jsem naživo a kolem mě úplně rádosti vyskakovala doktorka a sestra a říká, a máme to za sebou, jo.
Dmitrij prodělal zánět pohrudnice a oboustranný zánět ledvin. Když se po měsících zotavil, abatyše si ho nechala jako pomocníka v nemocničním baráku. Pomáhal se vším, co bylo potřeba. Nosil dřevo na zatopení, umýval, obracel nemohoucí pacienty z boku na bok, sedával u nich, když umírali. A tak to šlo další měsíce, až ho ze sovětského gulagu propustili. Zařídil to obratný vojenský vyjednávač, československý diplomat, už zmíněný Heliodor Píka. Čechoslováci byli postupně propouštěni už na konci roku 1941. Rusíni až o půl roku později, čehož se mnozí už nedožili. Ještě jednou Adam Hradílek z Ústavu pro studium totalitních režimů.
V případě Podkarpaty Rusínů to bylo velice složité, protože oni byli vedeni v tom systému Gulagu nebo NKVD jako občané Maďarska. A právě Heliodor Píka musel vynaložit nesmírné úsilí, aby Sověti začali propouštět z lágrů i tyto uprchlíky z podkarpatské Rusy, kteří právě, podobně jako pan Popiuk, se z těchto lágrů dostávali až v tom koncem toho roku 42, kdy ty Sověti byli, trvalo mu to nějakou chvíli, prostě než je dokázal přesvědčit. A to souvisí s případem dalšího uprchlíka, který prchal tady ve stejné skupině jako Popiuk, pan Nikolaj Kopejčuk, který v tom samém lágru, v kterém pobýval Popiuk, zemřel v květnu 1942. Pokud by se ta amnestie na něj vztáhla jako na všechny ostatní Čechoslováky, mohl přežít. Ovšem, bohužel tedy Sověti je nepropouštěli.
Kdy se Dmitrij Popiuk dozvěděl a za jakých okolností, že bude propuštěn?
Někde ještě během leta nebo na jaře 42, poněvadž seznámil jsem se v lágru s jedním Čechem původem z Ostravy, jmenoval se Alfred Mruzek. A ten právě jako jediný byl odvedený. No a ten právě v té době, kdy jsem ležel v nemocnici, tak jsme se seznámili. On byl na tom po stránce zdravotní velice špatně a nechodil nenutili ho do práce ven, ale pomál v nemocnici. Třeba štípal dřívy, jo, a na zatápění, aby tam bylo. A já jsem ho pozoroval přes okna tak nějak. A on, chodák, trval mu to dlouho, než naštípal prostě pár polen. Teď se kleknul, a ne kleknul, ale se přikrčil a nakládal ty polena na ruku. Ale nemohl se zvednout, neměl síly. Tak zase to musel odhodit, jo, pár polen a po kouskách prostě nosit to na zatápění do nemocnice. No a přesto pořád věřil, že se dostane do armády. Mě přesvědčoval taky, že budeme v armádě a že se dostaneme na frontu po boku armády. Tak zřejmě jako už věděl, že se organizuje jednotka. No a pak najednou prostě byl pryč, byl odvedený.
Dmitrij Popiuk se blízce spřátel v Gulagu s Alfrédem Mrůzkem. A to je pozoruhodná a takřka zapomenutá postava našich dějin. Alfréd Mrůzek, tak jako Dmitrij, přežil Gulag, tady v nemocnici se seznámili. Po propuštění, tak jako Popiuk, nastoupil k československé jednotce formující se v Buzuluku. Stal se z něj, tak jako z Dmitrije, výsadkář. Alfréd byl vysazen za války do prostoru Berouna. Odtud pocházel. Neuváženě během vojenské operace navštívil svou manželku a načapal jí tam s jiným. Z toho poblouznění a neštěstí se pak potácel městem, nedbaje, že ho sledují poděšení sousedé a vojáci Wehrmachtu. A světe div se, nikdo ho nezastavil. Prý to byl dosti podivín, naznačuje ve svém vyprávění pan Popiuk. Alfréd byl amatérským boxerem malého vzrůstu. V Buzuluku prý šíleně boxoval do zdi a do dřevěných palant, až tak urputně, že mu tekla z kloubů krev. A taky měl, jak říká Dmitrij, nadpřirozené schopnosti, četl budoucnost dlaní. To všechno víme z vyprávění Dmitrije Popiuka, válečného veterána od Sokolova, účastníka bitev u Bílé cerkve Kyjeva, výsadkáře operujícího mezi partizány na Mělnicku. Pan Popiuk a jeho přítel Alfréd Mrůzek si zaslouží ještě jeden samostatný pořad z cyklu Příběhy 20. století. Děkuji vám všem, že sledujete práci Postbellum, sbírání příběhů pamětníků a podporujete naší sbírku Paměť národa. Ještě tedy poděkování na závěr.
Asi už dávno víte, že tyto dokumenty vznikají díky neziskové organizaci Postbellum. To jsou redaktoři, kteří natáčí tisíce svědectví a vzpomínek, shromažďují fotografie, deníky a mnoho dalšího.
Této sbírce říkají Paměť národa. Obsahuje několik tisíc mnohahodinových nesestříhaných vyprávění. Je zpřístupněná pro každého studenta, novináře, učitele i spisovatele. Prostě pro každého. A to na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla.
Děkujeme každému, kdo nám pomůže zachránit paměť tohoto národa. V poslední době nám pomohli tito sponzoři.
Hans Adam II., vládnoucí kníže Lichtenštejnska, Jana Zlámalová a Tomáš Suchánek.
Možná můžete pomoci i vy, třeba drobnou, ale pravidelnou částkou.
Staňte se členem Klubu přátel paměti národa.
Pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
Budete mít i levnější nové knihy. Dostanete od nás CDčko s rozhlasovými příběhy 20. století.
A budeme vás také zvát na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. Najdete nová přátelství. V klubu je už nyní přes 1000 lidí všeho věku. Přihlaste se na internetu postbellum.cz nebo nám zavolejte do redakce Příběhu 20. století do Českého rozhlasu 221 551 a 31. Děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.